Dovedete si představit, že byste si dali syrečky z Olomouce a k ním víno z Bordeaux? Náš dnešní host tuhle zkušenost prodělal a říká o ní. Když polknete doušek červeného vína a v ústech vám ještě zůstává spodní charakteristické tvarůžkové aroma, vše se najednou strojnásobí a umocní. No uznejte, krásně řečeno, a hned se leckomu určitě zbíhají sliny na jazyku. Jen si říkám, pokud se to tvarůžkové aroma umocní i směrem ke spolusedícím, kteří už tak obvykle omdlévají, pak je možná na světě zbraň hromadného ničení. Ale to už to trochu zlehčuju. Naproti mně sedí milovník dobrého jídla, který s týmem hodnotitelů řadu let sestavuje seznam nejlepších českých restaurací a stojí také za organizací právě probíhajícího Grand Restaurant Festivalu, který vás zrovna do takových podniků zve a kde o rozmanité kombinace chutí není nouze. Vítám u nás Pavla Maurera, který podle prvotního zjištění před dnešní návštěvou rozhlasu syrečky z Bordeaux neměl. Vítejte u nás, hezký den.
Hezký den.
A vlastně děkuji, že jste je neměl.
No, tak syrečky, ono, málo kdo ví, že to je jeden z nejzdravějších sýrů vůbec na světě. On má nejnižší obsah tuku.
Já vím, existuje dokonce i syrečková dieta. Šel byste do ní?
Ne, já diety jako takový tyhle, ty, co jsou moc naplánovaný, neuznávám.
No a už jste některému z restauratérů doporučil tuhletu kombinaci?
No, jednak je to od vás hrozně hezký, že jste si všiml, že jsem si teda odvážil tuhletu šílenost, jako dát si vlastně drahé francouzské víno, nebo značkové francouzské víno a k tomu takzvaně obyčejný český tvarůžek. Ale řeknu vám jednu věc, kterou jsem ještě nikdy nikomu neříkal, že jsem před asi 10 dny četl nějaké materiály a v těch materiálech je menu, které připravoval šéfkuchař Oldřich Sahajdák, to je jako jeden z takové té michelinské restaurace, která jedna z těch dvou restaurací v naší zemi, co dostala michelinskou hvězdu. A Oldřich Sahajdák je skutečně šéfkuchař, který nejenom, že vládne asi 12 velmi významným restauracím v Praze, tak je to skutečně velký talent, opravdu velký. A on se vyznačuje tím, že ty věci dělá strašně jednoduše. Jo. Takže shodou okolností na tom našem festivalu, kde je tam michelinská restaurace, tak on tam neuvádí vůbec žádné jídlo. On říká, že uvaří to, na co bude mít zrovna jako inspiraci, nebo to, co surovinově bude přitažlivé. Tak já jsem četl jeden jeho jídelní lístek, který nedávno na nějakém si festivalu prezentoval, a on tam dává dohromady syrečky a francouzské víno. Takže to, co já jsem použil jako totální zhůvěřilost a chtěl jsem jenom kombinovat neslučitelné, tak mě potvrdil tenhle ten vynikající šéfkuchař, čehož si teda velmi vážím, že to teda udělal i on.
No teď je otázka, kdo byl první?
Byl jsem první já, ale já rozhodně si myslím, že ono ode mě neopisuje. Nemá to zapotřebí.
Myslím, že v jídelním lístku by se to mohlo jmenovat třeba jako Maurerova smrtonosná zbraň, berete?
Tak já si myslím, že syrečky jsou obrovská naše specialita, na kterou musíme být taky hrdý trošku, protože je to jedna například z mála potravin nebo surovin, které dostaly to mezinárodní označení, myslím, že to je chráněné označení původu nebo receptu, něco jako jedno z těch evropsky chráněných certifikátů, což je hrozně důležitá věc.
No a smíchat naši specialitu s francouzským vínem, to byl momentální nápad nebo třeba nutnost, protože doma jiná kombinace nebyla?
Ne, já jsem normálně blbnul. Já jsem prostě normálně říkal, musím udělat nějaký nesmysl, protože samozřejmě já se většinou pohybuju v prostředí, kde je to takový hodně dáno, jakože vlastně ten someliér velmi přesně vám doporučuje, co vám dá k kterému jídlu, a někdy to bývá, řekl bych, až mně ne úplně příjemná hra na to, že všechno musí pasovat ke všemu. Já si myslím, že ty mýty se mají nabourávat. Jo. Tak jako se nabouralo, zaplať pánbu, už to, že k červenému masu nemusí být jenom červené víno, ale když máte třeba plné bílé víno, tak ho klidně taky snese červené maso, a došlo k určitému směru, který se nazývá fusion neboli fúze, takže jakože se fúzují různý kuchyně, thajská, francouzská, italská, španělská, tak jak se cestuje a jak člověk má možnosti si nakupovat různý koření, tak takhle si myslím, že dochází úplně ke všem potravinám a surovinám. Někdy je to totální úlet a je to špatně. A taky vám je potom někdy špatně. No a někdy je to dobře, tak já musím říct, že zrovna Bordeaux a tvarůžky je dobře.
No, když pominu pití a zůstanu výhradně u jídla, my jsme třeba minulý rok koukali s nedůvěrou na to, když nám k vepřovým líčkům dali čokoládový toastový chleba, ve kterém opravdu byly kousky čokolády. Byla to náramná pochoutka a skončilo to tak, že se nám pak už nechtělo do toho klasického bílého toastového chleba, protože nám najednou přišel hrozně fádní a nebylo to prostě ono. Kolikrát něco podobného zažíváte vy?
Protože je to moje práce samozřejmě, tak se dostávalo do těch situací velmi často. A ne vždycky je tam nějaké obecné jako řešení, jo? Že vlastně to, že já mám rád rohlík a čokoládu, nebo že naopak moc nemusím čokoládu černou nebo hořkou a červené víno, což je taková jako gastronomicky docela ceněná kombinace, tak já si myslím, že to je jednak individuální. Samozřejmě jsou tam nějaké nastavené parametry, které by obecně měly každému chutnat, ale když si zkusíte vypláznout na sebe jazyk, jo, a nabarvit si ho nějakým jedlým barvivem, třeba takový to, co se používá v gastronomii, třeba modrý nebo červený, udělejte to celá rodina. Nabarvěte si ty jazyky, vyplázněte je na sebe proti sobě do zrcadla a uvidíte, že každý tam má úplně jinou strukturu těch chuťových pohárků. Někdo tam má velké zhluky, někdo to má řidší a tak dále. To znamená, že my všichni máme vlastně trošku jiné chutě. Takže nemůžeme diktovat někomu, že mu musí zrovna chutnat jako tahle kombinace.
Dělal jste tohleto doma se svou rodinou?
No jistě.
A jaké jsou struktury vašich jazyků?
No tak my to máme docela normálka. My jsme jako nejsme, že bychom byli super nějaký ochutnávači nebo jako super citliví. To ne, ale pravda je, že mnoho lidí tam má ty zhluky větší, těch chuťových pohárků, a ti lidé jsou většinou potom citlivější na různé chutě. Jo. Takže takové to, že někdo, maminka nadává dítěti a říká, hele, ty nemáš rád kyselý, nebo moc ti to je ostrý, nebo moc ti to je octový a tak dále, tak nebývá to vždy ten důvod, že by to tak bylo, ale prostě někdo je citlivější. Tak jako někdo je citlivější na zvuky, nebo na hluky, nebo na barvy, tak taky na chutě.
Takže na tvarůžcích z Bordeaux se s vámi doma shodnou?
No, tak ano. ano, shodli jsme se.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Si ťažká na ľahkú zem, čo som ti chcela, nedopoviem. Líhaš si plný smutku a rám, chceš zakryť slnko a zostať sám. Čo bude s láskou, čo bude s ňou, čo s jednou stonkou odtrhnutou. Líham si s tebou na ľahkú zem, na steble slzu neunesiem. Čo bolo včera, nebýva dnes, na veľkú bolesť raz zabudneš. V stonke sa zlomia najkrajšie sny, ktoré späť nikto nevymodlí. Čo bolo včera, nebýva dnes, na veľkú bolesť raz zabudneš. V stonke sa zlomia najkrajšie sny, ktoré späť nikto nevymodlí. Šepká mi tráva, daj mi svoj pláč, zahoď tú stonku, čo v prstoch máš. Vyplač sa zo snom, no tak to skús. Ja zmením smútok na ranný lúč. Slnečný deň a usmiatá tvár, tak si ťa navždy zapamätám. Tajomstva v tráve, akých viac niet, v prstoch si krútim mužinný kvet. Čo bolo včera, nebýva dnes, na veľkú bolesť raz zabudneš. V stonke sa zlomia najkrajšie sny, ktoré späť nikto nevymodlí. Čo bolo včera, nebýva dnes, na veľkú bolesť raz zabudneš. V stonke sa zlomia najkrajšie sny, ktoré späť nikto nevymodlí.
zabíjel olomoucké tvarůžky vínem z Bordeaux a vlastně tak objevil specialitu. Naším hostem je milovník dobrého jídla Pavel Maurer. Ono zkombinovat zdánlivě nesourodé suroviny, to chce na jedné straně odvážné strávníky, na druhé i schopné kuchaře. Máme oboje?
Já myslím, že ti schopní kuchaři, aspoň tak, jak já sleduju tu scénu, nám docela rostou a myslím si, že tady je spousta kuchařů, kteří nejenom, že měli možnost vyjet za hranice a trošku se přiučit, tak jako se za starých časů vandrovalo, aby člověk aspoň ve Vídni něco pochytil nebo někde, nebo v zemích Rakousko-Uherska, tak dneska mají ti chlapci, pokud chtějí, nebo děvčata, ale těch děvčat tam moc není mezi kuchařema, tak mají možnost se nechat nalodit na loď a vařit tam 2-3 roky a naučí se opravdu úplně všechno, nebo tím myslím takový ty oceánský parníky, anebo jako můžou prostě dělat třeba i jakoby podřadnější činnosti, ale ve vynikajících restauracích světových, takže se dokážou přiučit a musím říct, že spousta z nich je ochotno skutečně téměř za mizivou mzdu chodit takhle na zkušenou. Takže u těch kuchařů já vidím velký nárůst a vedle toho taky vidím velký nárůst třeba kuchařů, kteří až tak nemusí cestovat, ale začali klást větší a větší důraz ta původní českou kuchyni, která není zničená polotovarama a dochucovadlama a tak dále, ale prostě poctivě využívá surovin a ingrediencí. To je ta jedna stránka, na kterou jste se ptal. A druhá stránka to, jestli my jsme jako strávníci nebo jako ti, co konzumují, se vylepšujeme. Tam je to pomalejší. Řekl bych, že ten profesionální svět se vylepšuje rychleji. My jsme velmi konzervativní, má na to vliv strašná spousta věcí, ale jako principiálně my neradi experimentujeme.
Když se vrátím k jedné z vašich vět, bavil jste se s kuchaři o tom, proč máme málo kuchařek? A pokud ano, k čemu jste dospěli?
Je to hrozně těžká práce. Když to chcete dělat opravdu vážně, je to fakt profese, která je vaše srdcová, tak ten kuchař prostě začíná brzo ráno. To není, že přijede napoledne a zapálí jako sporák. On tam prostě přijde velmi brzo ráno. Musí se starat o to, aby bylo všechno připraveno, nakrájeno, nakoupeno, suroviny dodány. A pokud teda chce udržovat nějakou kvalitu té kuchyně, tak je tam do večera, do noci, do 10, do 11, do půlnoci. Takže jejich dny rozhodně nemají 8-hodinový pracovní doby, takových těch, co to fakt myslí vážně. A další věc je, že ve většině případů v těch restauracích, a to není jenom u nás, ale to je všude na světě, ty restauratéři se samozřejmě snaží, aby byla co nejmenší kuchyně a co největší restaurace, že jo? Protože oni počítají ten zisk podle těch prodaných židlí. Takže ty kuchyně ve většině případů bývají malé, špatně větrané, nebývá tam úplně ideální prostředí. Takže to další věc. A třetí věc je, že tam je stres. Když si představíte, že do běžné hospody, tamhle na růžku někde přijde na oběd 30-35 lidí, každý si dá k tomu obědu něco jiného, tak si představte, co se děje asi v té kuchyni. A všichni to samozřejmě chtějí mít hned na talíři. No. Takže jako je tam i jakoby stres a je tam velký tlak nejenom na to, aby ten člověk uměl vařit, ale hlavně, aby zvládal něco, čemu se říká logistika. To znamená, aby to všechno zapadalo dohromady.
No a když se podíváme na letošní ročník Grand Restaurant Festivalu, prezentuje se tam alespoň jedna jediná žena?
To jste mě teda teďko zaskočil, já si myslím, že skoro ne. Já si myslím, že těch kuchařek opravdu moc není. Já myslím, jako určitě tam nebude v pozici šéf kuchařky, to bych věděl. Jo? Může tam být kuchařka jako v rámci toho týmu, ale šéf kuchařka rozhodně ne. A připomněl jste mi teďko jednu věc, že já vlastně už dlouhodobě chci napsat takový článek nebo něco na téma 4 kuchařky se to jmenuje. A chci udělat takové mini portréty 4 šéf kuchařek, které jsou v Praze. Původně jich mělo být 5 nebo 6, ale mezi tím už mě 2 zmizely, jedna se odstěhovala do Francie a další toho nechala nějak nebo něco takového, ale jako najít v Praze 4 šéfkuchařky, to je teda velký kumšt.
No tady na západě Čech jsem potkal snad jednu jedinou, a to v Pupu v Karlových Varech.
No vidíte to, no tak to vůbec neznám.
No ten festival probíhá až do konce února. Co stojí za zmínku v západních Čechách, aniž bychom uváděli jména konkrétních podniků? Čím vás ti zdejší kuchaři, pomlčka, muži dovedou ohromit?
Já teda musím říct, že dlouhodobě se vlastně v Plzeňském kraji nebo západní Čechách účastní festivalu poměrně stejná taková skvadra restaurací. Jo. Letos nám myslím, že z toho vypadly 2 proti loňsku z nějakých důvodů, buď jsme nechtěli my, nebo nechtěli oni, protože my samozřejmě velmi pečlivě vyhodnocujeme ty výsledky a když jako tam to nefunguje obou straně nebo není zájem návštěvníků, tak to rušíme. Já musím přiznat takovou maličkost, že jedna z restaurací, která tady u vás je, myslím, že tam jsou dokonce 2 v tom Plzeňském kraji, tak je velmi surovinově zajímavá pro mě. Oni tady poblíž Nepomuku, jak se tam točili Černý baroni, nebo točili, byly tam napsány a situovány, tak tam vlastně jsou taková stáda biohovězího, plemena Angus, a vlastně ty se účastní každý rok a jsou vynikající a ta kvalita toho masa je skutečně taková, že já se sám třeba přiznávám, že když oni dováží do Prahy do jediné restaurace, oni mají jediného odběratele v Praze a nikoho jiného ani nechtějí, protože oni nestihnou dělat tu kvantitu, protože drží pochopitelně kvalitu, tak to třeba musím já říct, že když můžu, tak tam občas zavolám a řeknu, kdyby náhodou tam přibalili nějaký kousek hovězího, nějakou květovou špičku nebo nějaký karabáček, tak jakože se určitě rád připojím. Takže to je hrozně důležitý, protože posluchači, kteří vaří nebo kteří se v tom vyznají víc než já, tak ví, že když si prostě uděláte kus kvalitního masa, tak ho můžete potom sníst daleko míň a jste víc zasyceni. Kromě toho, že vám to víc chutná. Takže já ty restaurace, které se nacházejí jak v plzeňském, tak v karlovarském kraji, tak já chci, aby ty restaurace se vyznačovaly nejenom tím, že jsou zajímavé, tím, že mají nějaké exotické nebo naopak typické české produkty, ale že pracují se surovinama, které jsou nej, protože to mi připadá, že je nejdůležitější, aby to nebyl jenom festival jídla, ale aby to bylo nějaké poselství, o co my se už dlouhodobě snažíme, aby ti lidi skutečně si zkusili, že nemusí mít maso prostě pětkrát týdně, že jim stačí třeba dvakrát týdně, ale pořádné.
Naším hostem je Pavel Maurer na letošní Grand Restaurant Festival, s ním zamíříme i za chvíli.
Je tomu rok a rok a pár dní, co jsem tady mok kvůli vám vyznání. Jak pěkně to zní a zní, to se zdá, sto blátivých slok city mi protíná. A vítr jak ďas, a ďas dotírá. Teď si rano tas vyznání umírá. Tak pro Boha pojď, a pojď, spáním meč. Až najmu si loď s deštníkem, tak si breč. Je zbořenej most a most věce fič. Už mám toho dost a jdu pryč, a jdu pryč. Já zapomněl tam a tam vyznání a tu poctě dám, kdo prudám poslání. To zavinil Bůh, a Bůh, to se ví, že schovaný mám do posud vyznání. Jo, je tomu rok a rok a pár dní, co jsem tady mok a vážně jen kvůli ní. Jak pěkně to zní a zní, to se zdá, z tu kouzelných slok život můj protíná. Tak žijem stále z tu kouzelných slok, wow, 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 z tu kouzelných slok, wow, wow.
To jste ještě nejedli, ctíme tradiční recepty a zvyklosti, láska prochází žaludkem. Tak to jsou tři kategorie letošního Grand Restaurant Festivalu. Za jehož organizací stojí náš dnešní host, gurmet Pavel Maurer. Vypsaných kritérií se tedy drží šéfkuchaři těch podniků, do kterých je možné až do konce února zajít na speciální menu.
My se vlastně každý rok snažíme nějak inspirovat šéfkuchaře. Vždycky jedna z těch kategorií, už když se člověk podívá na to historicky zpátky, tak vždycky jedna z kategorií je, že ctíme buď lokální suroviny nebo tradiční recepty. Takže to je i letos. My vlastně chceme, aby ten tým, který to připravuje, to ochutnávku, tak aby jednak si řekl, sem patřím, to je to, co je typické pro náš kraj, to je tradiční recept našich babiček nebo našich předků, to musím udělat. Takže to je ta prostřední kategorie. Ta první, to jste ještě nejedli, to musím říct, že teda ještě i pro nás je hrozná zábava, když se pozorujeme na to, co nám tady páni šéfkuchaři připravili, protože my jsme skutečně chtěli, aby ti zákazníci byli udiveni, aby měli něco, co si ještě neskusili. Takže když se podíváte do celého portfolia, když nebudu mluvit jenom o západočeském kraji, tak můžou zkusit osla, můžou zkusit bizona. Jedna restaurace dokonce dělá takovou tu slavnou jedovatou rybu fugu. Pro přiblížení, fuga je taková japonská ryba, která má v sobě tolik jedu, že když ji náhodou špatně vykostí nebo připraví ten kuchař, tak vás to může zabít, to sousto. A musím říct, že jenom v Japonsku je několik desítek šéfkuchařů, kteří mají certifikát od japonského císaře, co můžou teda dranžírovat tuhle tu rybu. A já jsem si stoprocentně jistý, že v naší republice lidi, kteří tuhle rybu ochutnali, možná spočítáme na prstech jedný nebo dvou rukou. Jako, takže to jste ještě já jsem to ještě taky nikdy nejedl. Fugu.
A nejsou tak statistiky o tom, kolik lidí méně zruční kuchař zabil.
No, jestli jsou, tak my je určitě v našem festivalu uvádět nebudeme, ale rozhodně vím, že to dělá restaurace, která na japonskou kuchyni je dlouhodobě specializovaná a fakt jako oni to umí. Jo. Takže v tomto jste ještě nejedli, jsme říkali, ať se trošku vyřádí, ať tam dá něco, co je přitažlivého, co si člověk může vyzkoušet. A pak je samozřejmě třetí téma, láska prochází žaludkem, kde jsme opět jako poměrně dost popustili úzdu fantazie šéfkuchařů a většinou se to tam zvrhává na takový jako různý sladkosti, bílý čokolády a laníže, ovoněné a mascarpone, zmrzlinky a tak dále. Takže jako tam vlastně evidentně vidět, že kuchaři jsou přesvědčeni, že když někomu dáte něco sladkého do těla, takže teda ty jeho hormony a ty láskyplný prostě city budou umocněny.
Chodí to tak i u vás doma, že láska prochází žaludkem?
Já myslím, že naše domácnost není ničím výjimečná od jiných domácností v tom, že když člověk se dobře nají, ať už to je takový ten klasický nedělní oběd, který my hodně dodržujeme, aby byl rodinný, ale i jako jindy, tak on to říkal jednou pan Werich vlastně v jedné pohádce, že ve chvíli, kdy člověk se dobře nají, tak se mu najednou všechny ty rozhodnutí dělají jednodušeji, složité situace se řeší téměř sami a člověk je i takový benevolentnější a velkorysejší. Tak já tohleto celý bych klidně pokryl slovem láska.
Přišel jste na jeden.
Myslíte na jeden?
Jsem.
Jestli jsem se najedl. No takhle. Já to mám tak, že se snažím teďko jíst pětkrát denně. Protože to je úplně nejlepší, to je dieta. Jak jsme mluvili na začátku o těch dietách, tak já nevěřím na ty různý krabičkový a pomerančový jiný a masitý a nemasitý diety. Já věřím na to, že když člověk jí pravidelně pětkrát a šestkrát denně po malých kouscích, tak může víc tu svoji váhu tělesnou upravit. Takže jsem si ráno udělal svačinu, než jsem měl, ale to jsem ještě nestačil sníst.
Takže chyba bude možná někde jinde. Každoročně vydáváte žebříček nejlepších restaurací u nás. Je rok dostatečně dlouhá doba na to, aby se vám v tom hodnocení třeba promítlo, že se v té či oné restauraci najednou vaří výrazně líp, že je tam třeba kvalitnější obsluha a podobně. Jaké s tím máte zkušenosti?
No, my vlastně využíváme technologii. To znamená, že to, co se dělo před 10 lety, že bylo jenom písemné hodnocení, kdy to skutečně bylo trošku pomalejší všechno, tak to už dneska není. Takže vlastně každý, kdokoliv chce jakékoliv restauraci, ať už ublížit, nebo jí pochválit, nebo oprávněně pokrytit, tak si to může vlastně naťukat v telefonu, nebo si to může jako na internetu naťukat i naše stránky, které se jmenují stejně jako naše publikace. A ve chvíli, kdy se tam registruje, to my jako požadujeme, aby jsme věděli, kdo to je, tak v tu chvíli může poslat jedničku až pětku restauraci, kdy může hodnotit kvalitu jídla nebo kvalitu interiéru a samozřejmě i obsluhy, která je neméně důležitá. Takže dneska je to takové, že když se ten člověk přihlásí, tak může třeba jednu restauraci hodnotit 5krát nebo 10krát za rok nebo 7krát, to je jeho věc, kolikrát tam půjde. Naopak my budeme rádi a my to potom všechny ty známky průměrujeme, takže bychom se měli dostat ke kýžené pravdě.
No a dochází k případům, kdy jsou výrazné propady v té kvalitě? Případně čím je to způsobeno, odejde šéfkuchař?
K tomu samozřejmě dochází to, že jak to jsi řekl, že odejde šéfkuchař, je největší. To má na to největší vliv. Když se tam buď střídají stráže, nebo ten kuchař odchází, nebo je na odchodu, tak vlastně opravdu ta restaurace v tu chvíli stojí a padá. Je to pravda, že skutečně ty restaurace i malé, i velké stojí a padají na šéfkuchaři. Jsou potom podniky takový, který je takový odborný výraz sušef ve francouzštině, znamená to teda zástupce šéfkuchaře, tak řekl bych ti, nejlepší a nejchytřejší šéfkuchaři dělají to, že si cvičí svoje zástupce, ať už jednoho nebo dva, podle toho, jak je samozřejmě ta restaurace mocná, jak na to má peníze, jak je veliká, jak je veliký ten podnik. Ve chvíli, kdy ten šéfkuchař je šikovný a vychová si šikovného sušefa, tak může odjet na 14 dní na dovolenou a vy jako zákazník to ani nepoznáte. Protože oni to umí, mají to nastartovaný, mají to pěkně nastavený, ale takových je fakt jako málo.
Každopádně, pokud to nevyjde, tak pak se ten propad objeví v té ročence. To vás asi restauratéři musí milovat.
No tak za těch 18 let mě ještě nikdo nezmátil, ale pravda je, že nás zkoušeli jednou nebo dvakrát žalovat, ale to se jim nepodařilo. A jejich výsledky jsou skutečně dány z mého pohledu nejspravedlivějším způsobem, jakého jsme schopni. My do něj docela investujeme hodně peněz a hodně lidí a hodně času, aby vlastně ty známky byly pravdivé. Dokonce, když nám přijde, já nevím, 10 000 hodnocení, tak 2 000 z toho jdou pryč, protože nejsou adekvátní, nejsou relevantní. Už třeba jenom proto, že když nám někdo pošle hodnocení jenom na jednu restauraci, tak my to nebereme, protože my z té chvíli neumíme posoudit, jestli on to nedělá jenom pro tu svoji restauraci, nebo jestli nechce jenom někomu ublížit, takže vlastně my potřebujeme, aby on ukazoval, že to prostředí má trochu nachozený a ví, o čem mluví.
Dali byste si vařené jehněčí žaludky obalené ve střevech? I o nich za chvíli s Pavlem Maurerem. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all to you. Rose, I owe it all to you.
I've been waiting for so long. Now I finally found someone to stand by me.
Yeah. never felt this way before.
Never felt.
Yes, I swear
way.
It's a truth, and I hope.
Hodně toho procestuje, hltá všechno, co se týká gastronomie, může sledovat stopy českých kuchařů v zahraničí nebo třeba vnímat trendy, které jdou zvenku k nám. Co Pavel Maurer na tomto poli vypozoroval od doby, co jsme tu s ním před rokem seděli naposledy?
No víte, co je hrozně zajímavý, třeba v Evropě se skutečně ta krize projevila možná skoro víc než u nás. Že u nás každý rok vznikají a zanikají restaurace, to já poměrně sleduju na tom našem trhu, ale je to pořád takový vyrovnaný, jo? 50 nahoru, 50 dolů, jo? Ale spíš jako vznikají nové, než by zanikaly. Ale zprávy, co jsem teda teďko nakonec jako získal z Itálie, z Chorvatska, z Francie a tak dále, takže spousta restaurací, které opravdu byly velmi dobrý, kvalitní, fungovaly mnoho let, tak prostě museli zavřít, protože na ně dolehla skutečně asi ta ekonomická krize, ale vlastně i jako zvyšování daní, které prostě byly neúnosné. Já jsem myslím, že jsem byl na dovolený na Sardinii a v Itálii a vím, že mi tam ty restauratéři říkali, že jsou tak strašně daňově zatížený, že skutečně jako radši tu restauraci zavřou, že se to vůbec nevyplatí. Jako, no, nebo to musí dělat všechno na černo, což se jim zase nechce. No,
no a naopak nějaká dobrá zpráva zvenku.
No, pro mě osobně nejlepší dobrá zpráva zvenku je, že se méně plýtvá surovinama a že to především zajímá mladé lidi. Že vlastně v Německu, v Holandsku, ve Francii, v zemí kolem nás vznikají takzvané třeba potravinové banky, se to jmenuje, což jako ve stručnosti znamená něco jako, že když někdo má přebytek, najednou nakoupí doma víc chleba, než musí, nebo víc mouky, nebo má víc konzerv, nebo nějaký obchodní dům, najednou zjistí, že neprodá zboží. Takže se vytváří jakýsi systém, kdy oni můžou ty věci dodat do nějakého místa v nějakých městech a tam přicházejí zase ti, co ty peníze nemají, nebo co jsou potřební, nebo jsou chudí a ty to tam dostanou buď za úplně minimální peníze, nebo zadarmo. Když si člověk podívá statistiky, jaký megatuny potravin každý den vyhazujeme v rámci celé planety, protože nevíme, co s tím, nebo je přebytek, nebo je jako prostě expirační doba, zákony a tak dále, tak ve chvíli, když někdo hledá způsob, jak ty potraviny znovu zužitkovat, recyklovat v podstatě, tak to je pro mě velmi dobrá zpráva zvenku a jsem šťastný, že ta zpráva už jako měla vliv i k nám, protože i u nás v České republice se začínají vytvářet jakési zásobárny nebo principy, kterými se zachraňují potraviny.
Jak často v zahraničí, co by gastronaut, narážíte na stopy české kuchyně? A případně stojí to za to?
Málo. Já to teda hlavně ani nevyhledávám. Abych řekl pravdu, tak jedinou českou kuchyni za poslední dobu, kterou jsem navštívil, tak to bylo před 2 roky v New Yorku, hospodu, která se jmenuje Hospoda. Ona má takové to jméno. A kterou provozuje společnost, která má tady v republice naši několik restaurací. A možná zajímavý na tom je, že to jméno toho hospoda vymyslel Miloš Forman, takový ten slavný filmový režisér. V souvislosti, jestli tam byl, tak on tam seděl s nějakou svojí společností, protože tam chodí asi 3x do měsíce. Tak to je na Manhattanu a ta hospoda se vyznačuje tím, že dělá skutečně českou gastronomii, čepují tam české pivo, učí pít Američany pivo s pěnou, což není až tak obvyklé pro ně. A docela se jim to daří, byť ze začátku oni z toho byli úplně vytřeštěný, co to znamená. Tak tam to bylo velice dobrý a tam jsem byl hrdý na dobrou českou gastronomii.
No a naučili naopak vás něco v zahraničí?
Já jsem byl na prázdninách 14 dní na Krétě, poprvé v životě, ale nebyl jsem tam moc jako turista, ale byl jsem tam v domě jednoho člověka, který je Řek, ale studoval v České republice, takže mluví perfektně česky a tak dále a má zahradu a slepice a kozy a krávy a jehňata a všechno možný. Je prostě je zemědělec svojí duší, byť je to normálně vědec. A tam jsem, protože jsem žil normálně tím způsobem, že jsme ráno vstali a v podstatě jsme řešili to, že kdo natrhá který bylinky, kdo půjde pro mlíko a kdo bude vařit a co se bude vařit, tak tím se odehrával v podstatě celý den a občas jsme se jako mimochodem někde šli projít, tak to bylo takový hodně gastronomické a uvědomil jsem si, že když má člověk dobrou zahradu, tak když přemýšlí o těch produktech, tak vlastně může být téměř soběstačný. Takže to mě naučili na Krétě a potom mě tam naučili ještě jednu věc krásnou. Jedl jsem tam poměrně takové neobvyklé jídlo. Byly to vařené jehněčí žaludky obalené střevama. A přišel tam za náma nějaký soused, který tam je jako dlouhodobě takový hřek, který tam má obrovský plantáže, vinohrady a olivovníky, a ten přišel a říkal, jakože slyšel, že se zajímám o gastronomii, takže mě přišel něco uvařit. Tak já jsem se úplně zhrozil, protože to vypadá opravdu příšerně. Nejenom, že to zní příšerně, ale i to vypadá hrozně. A pak jsem to jedl, bylo to docela dobrý a povídali jsme si o tom a jsem říkal, hele, vy takovej bohatý jako člověk, jako děláte takovýhle věci. On říká, víte, ale já to mám hrozně rád, taky když jsem byl malý, jak jsem byl chudej. A když se zabila třeba ta ovce, nebo to jehně, tak to maso a to libový a tak dále, to se prodalo. A na tu domácnost, která byla chudá, zbyly ty odpadky v podstatě, které by se normálně vyhodily, takže my jsme se učili vařit ty nejjednodušší a nejlacinější jídla. Takže on říkal, takže já to mám jako vzpomínku a to jsem připravil přesně pro vás, abyste si to taky zkusil. Takže zase to bylo velké poučení, že i věci, které můžou vypadat hnusně i znít hnusně, tak můžou být docela dobrý, protože prostě ta příroda nám to nabízí, jde o to jenom, jak my to zpracujeme.
A byla to tedy bašta?
Bylo to dobrý. Snědcem to bylo to takový, jakože jsem samozřejmě nemohl ani odmítnout, když tam s tím přišel, ale on zase k tomu přinesl kanistr vína rovnou a tak dále, takže jsi to zalilo tím vínem, tak se to dalo.
Říká Pavel Maurer, vlastně můžu říct i kolega, protože vy máte na jedné ze sesterských stanic Českého rozhlasu také své gastronomické okénko. Ale to, co teď držím v ruce, to je vaše značně starší novinářská práce, je to tak?
Jo, to je Ježek v pleci, no.
To je rozhovor s Jaroslavem Foglarem, to zatím nikdy nevyšlo.
No to my jsme napsali, nebo já jsem to napsal s Jaroslavem Foglarem v roce 1982, jsem to začal psát jako z nějakého hnutí mysli a psal jsem to s ním 3 roky. To dalo dohromady asi 80 stránek strojopisu a já jsem tehdy to nemohl vydat, tak prostě, když jsem to přinesl do nějakého nakladatelství po těch 3 letech povídání si s panem Foglarem, tak oni řekli, že to hrozně hezky, jestli to rádi přečetli, ale že to nemůžou vydat, protože zrovna to bylo to období, kdy se Foglar vydávat nesměl. No a tak já jsem to strčil do šuplíku a teď jsem to po 30 letech vytáhl a vydal jsem to před Vánocem mám. Teď je to všude na pultech knih, je to taková útlounká knížečka, kterou člověk přečte za 40 minut, ale on tam v podstatě v těch rozhovorech řekl o sobě od malička až do konce v podstatě úplně všechno.
No a vydání téhle knihy, to byl pro vás tedy splněný sen?
To byla jedna radost, kterou jsem si chtěl udělat, no.
No a co se vám vybaví na první dobrou, když se řekne Jaroslav Foglar? Vezmeme-li to přes ty vaše vzpomínky?
Já, protože jsme tady u gastronomie, tak mě se vždycky vybaví, že když jsem přišel k němu domů, tak on tam měl ten svůj ešus číslo 13 na sporáku a měl tam rozdělený nějaký polívky z pitlíku a konzervy z lunchmeatu. No on teda opravdu žádný gastronom velký nebyl. Jemu to bylo úplně v podstatě jedno, co jedl, a spíš jako neustále jedl tak tábornicky. A myslím si, že vrchol gastronomie pro něj byl osmažený lunchmeat s vajíčkem a nějaká polívka z pitlíku.
No, tak vám přejeme, ať si i v roce 2014 můžete plnit své sny. Naším hostem byl člověk, který by chtěl podle svých slov letos trochu zhubnout a také se naučit jíst nikoli 3x denně hodně, ale 5x denně málo a samé zdravé potraviny, které skvěle chutnají. Tak ať se vám to daří, pokud se tu setkáme za rok, kolik kilo bude dole?
No, mě by stačily 3.
Tak dobře, beru vás za slovo, tady si to zapisuji. Rád do toho půjdu společně s vámi a těším se na shledanou.
Děkuju, pane redaktore, moc mě těšilo.